Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Gooftaatti kan jaalatamtan kabajamoota dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan hundumaatti nagaatiif araarri Waaqayyoo isiniif habaayyatu jechaa gara sagantaa guyyaa har'aatiif qabnutti isin dabarsina. Sagantaan kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa jalatti ergaa dargaggootaaf ta'an bakka garaa garaati walitti qabnee akka hafuurri qulqulluu nu geggeessetti isiniif dhiyeessaa turuun keenya yaadatama. Maarri har'as sagantaa kana jalatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessumaa sagantaa keenyaaf har'a qabannee dhiyaanne kanaa wajjin wal isin barsiisuudhaan jalqabna. Mee maqaa keetiif bakka jireenya keetii dhaggeeffatootatti himi.
Maqaan koo Saaraa Mitikuu jedhama. Ani iddoonitti dhalatte naannoo Gimbiidha. Garuu yeroo dhumaa kanatti gara waggaa 8 fi biyya Norween Yuroppaa keessa jiraachaan ture.
Tole Saaraa baga nagaatiin dhufte. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa turtiin nuyi har'a walii wajjiniin qabaannu kan obboleettii keenyaa. Saaraa wajjiniin gaaffiif deebiitti goonu ta'a. Obboleettii keenya Saaraan dargaggummaa ilaalchisee wantoota barbaachisoo ta'an har'a nuuf hiruudhaaf fedha ishee taatee nu gidduutti argamteetti kanaaf guddaa ishee galateeffachaa gara gaaffiif deebii keenyaatti isin dabarsina. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Tole Saaraan umurii dargaggummaa keessatti. Wantoota barbaachisoo ta'an baay'eedha kan dabarsinu. Umriin dargaggummaa hunda caalaa anofii kooti akka yaadutti yeroo filannaati. Yeroo itti murtii gurguddaa ta'e jireenya keenya keessatti murteessinu filannoo gurguddaa ta'an yeroo itti filannudha. Isaan keessaa dargaggootaaf wanti baay'ee barbaachisaa ta'e gara gaa'ilaatti tarkaanfii tarkaanfatan keessatti filannoo guddaa murteessu. Fakkeenyaaf shamarran yookaan ijoollee durbaa. Naannoo isaanii jiran kan kumaatamaa lakkaa'aman keessaa kan isaan filatanii itti heeruman yookiis fuudhan tokkodha. Akkasumadha shamarran jiranis dhiira naannoo isaanii jiran kumaatama baay'eedhaan kan lakkaa'aman keessaa kan isaan filatanii abbaa manaa naa ta'aa jedhanii itti heeruman nama tokkodha. Kana hundumaa adda baafachuudhaaf gaama filannoottidha kan galamu. Kanaaf dargaggoonni keenya akka kiristiyaanaatti yeroo gara filannootti seenan wantootni isaan irratti xiyyeeffatanii filachuu qaban maalidha jettee yaadda?
Yaada gaariidha. Wantoonni nuti yaaduu nurra jiraatu yeroo baay'ee keessumaa yeroo gara sirna gaa'elaatti lennu jechuudha. Gaaffiin of gaafachuu nurra jiraatu maaliifin fuudhuu barbaada yookiin immoo maaliifin heerumuu barbaada. Of gammachiisuudhaaf immoo waaqiyyoon gammachiisuuf kan jedhu kun gaaffii isa duraa ta'ee dhiyaachuu turre jiraata sammuu keenya keessatti jechuudha. Sirna gaa'elaas ta'ee hojiis ta'ee iddoo jireenyaas ta'ee waan hundumaayyuu ilaalchisee jechuudha kun kan nu gargaaru jechuudha. Maaliif hin godha maalidha yaa'anii dhokkatee jiru jechuudha keessa koo afaan ingiliffaatiin motiveeshin gaafa jedhamu.
Kakka'umsa.
Maaliifidha kan hin godhu gochaan kun maaliifidha kan jedhudha. Arraa mata dureen keenya kan nuun irratti taasifnu of gammachiisuuf immoo waaqiyyoon gammachiisuuf kan jedhudha jechuudha.
Tole baay'ee gaariidha. Amma gaa filannoo keenya wanti geggeessu kana ta'a jechuudha. Filannoo keenya kan geggeessu eenyuudhaaf eenyutti toluufan filannoo kana fila. Akkuma jettigaa kun jireenya gaa'elaa keessatti duwwaa otoo hin taane jireenya dargaggummaa keessattis ta'ee jireenya kiristaana tokko keessatti murtii murteessinu keessatti filannoo hundumaa keessatti qajeelfama guddaadha kan inni ta'u. Gara kitaaba qulqulluutti haa deebinu. Gara kitaaba qulqulluutti haa deebinu maaliif fi sagantaan keenya baay'eensaa kitaabni qulqulluu ragaanii nuu kennu wajjiniin kan wal qabatan ta'u. Dargaggoonni keenyas kana nurraa eegu dhaggeeffattoonni keenyas kanaa fi fakkeenya nuuf laachuudhaan utuu jalqabde mee kitaaba qulqulluu keessaa dargaggoonni filannoo yeroo filatan akkamittiin akka isaan filachaa turanii fi maal irratti immoo akka isaan of eeggachuu qaban yoo maal godhan waaqayyoon gammachiisu akka inni ta'u yoo maal godhan immoo of gammachiisu akka inni ta'u irratti ragaan kitaaba qulqulluu maal jedha.
gara abboota firdii boqonnaa 14 kakuu moofaa keessatti jechuudha. Lakkoofsa tokko amma sadiitti yoo nu dubbifte achirraatiin arganna waa'ee seenaa Simpsoniin jechuudha. Boqonnaan 13 nutti dubbata waa'ee dhalachuu Simpsoniin. Boqonnaa 14 irratti immoo waa'ee Simpson fuudhu isaa jedha. Achirratti walii wajjin hin deemne haa dubbifnu.
Boqonnaa 14.
Lakkoofsa tokkootii amma sadiitti jechuudha.
Tole akkas jedha. Gaaf tokko Simpson gara mandara Timnaat dhaqee achitti dubartoota Filisxeemotaa keessaa intala tokko arge. Gara manaatti deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiin warra Filisxeemotaa keessaa intala tokko mandara Timnaatti argadheeraati ana fuusisaa jedhe. Abbaan isaatii fi haati isaa garuu ati Filisxeemota warra dhaqna hin qabanne keessaa niitii fuudhuuf kan dhaqxu dhugumaan intaloota sanyii keetii yookiis saba keenya hundumaa keessaa durba fuutu dhabde moo jedhanii hin gaafatani. Inni immoo abbaa isaatiin isheen ija kootti tolteetti ana fuusisii ittiin jedhe.
Keessumaatti lakkoofsa sadii irraati yoo ilaalle jechuudha. Isheen natti tolteetti ana fuusisii. Kun kan inni ilaalchisu ofiima isaa ilaalchisu isaa jechuudha. Iddoo kanatti Simpson gaaffii tokko gaafachaa jiru. Dubartiin kun waaqiyyoon hin gammachiisti hoo? Wayin immoo fuula waaqiyyoo duratti isheen sirriidha? Kan jedhu hin jiru jechuudha. Isa malee immoo iddoo kanatti Simpsonii iji isaa jaamera ija fuula isaatii jaameraa jechuudha. Maaliif argaa hin jiru waaqee jechuudha saba isaatiin warra saba Israa'el hin taane warra waaqiyyoon hin beenneen alatti akka isaan hin fuunee fi seera baaseeraaf. Maaliif yoo warra waaqiyyoon hin beennee ijjiin seera gaa'elaa uumanii namoonni sunii saba Israa'el karaa waaqiyyoo irraa isaan kaachisuu danda'u. Innaa yeroo kana Simpsonii gaaffiima tokko gaafanne eenyummaa ishee jechuudha eenyu ta'uu ishee kan inni ilaalaa jiru isa gammachiisu ishee duwwaadha jechuudha. Akkasuma immoo gurri isaas immoo cufamee jiraan maaliif abbaan isaa haati isaa isa gorsuudhaaf baay'ee yaalii gochaa jiruun inni garuu dhagaan turree jechuudha. Innaa kun immoo baay'ee barbaachisaadhaan iddoo kanatti gaaffiin of gaafachuun isa irra ture dubartiin kun waaqayyoon hin gammachiisti waaqayyoo biraadha kan jedhu irra ture jechuudha. Innaa yaadni isa keessa ture yaada of jaallachuu yookiin immoo ofittummaas argisiifamaa jira jechuudha iddoo kanatti.
Egaa amma gara mata durii keenyaa wajjin yeroo wal qabsiifnu Saamsoon kana jala mureeti kan inni dubbate. Jala mureeti kan inni dubbate. Ija kootti tolteetti jedheema jala muree dubbate jechuudha. Waaqayyootti hin toltiin jennee yookiin immoo waa'ee ishee fi waa'ee walitti dhufeenya waaqayyoo wajjiniin ishee qabdu waan tokko waan kaasee hin qabu. Garuu itti toluusaa duwwaadha kan inni dubbate. Amalli ishee akkam waan jedhu ammas waan kaasee hin qabu. Saamsoon addana keessa. Jireenyi ishee akkas waan jedhu waan kaasee hin qabu. Garuu warra arge keessa ija isaatti akka isheen tolte dubbateera jechuudha. Ija isaatti akka isheen tolte dubbateera. Seenaa Saamsooniin yoo itti fufnee ilaalle. Bu'aansaa gaarii ture akkuma ijatti itti tolte sana kan itti toltu turte isheen.
Bu'aansaa gaarii hin taane akkuma beennu dhumni isaa bareedaan turre jechuudha. Simpsonii maatii isaatiifis jireenya isaatiifis biyya isaatiifis waaqiyyoofis ulfinaan argachiisne jechuudha. Dhumni isaa maayini iji isaa kan ammanni keessaa ba'utti ga'ee jechuudha. Kana dubartii kanarra iyyuu darbee ammas yeroo inni deemee ammoo dubartii daliilaa jedhamtu tokkommoo yeroo argee jaallatummoo argina jechuudha. Kanaafi jaalala dhugaas akka hin taane immoo nutti mul'isa jechuudha jalqabumaa jalqabe of gammachiisu dhumarraan yaada keedha maleessa. Kanaafi dhumarratti Filisxeemonni jechuudha waaqiyyoon illee akka isaan arrabsanii yookiin immoo yaada sirrii hin taane akka isaan waa'ee waaqiyyoon qabaatanidha kan hin dhumame malee waaqiyyoo fulfina hin argachiisne akkasuma immoo hojii isatti waamameef illee hin dhaabbanne jechuudha.
Amma waa'ee ija isaatii irratti xiyyeeffanne isa kaan ittiin deebina. Waa'ee ija isaatii irratti yeroo xiyyeeffannu iji keenya amansiisaadha. Iji keenya amansiisaadha. Wanti ija keenyatti tolu nuuf gaariidha inni yaaduun rakkina akkamiiti kan inni qabu seenaa Saamsoon kanaa wajjin wal qabsiifne.
Nuun nama foonii gatii taaneef yeroo waan tokko ija keenyaan ilaalleetudha yeroo baay'ee kan inni hawwatu. Garuu yeroo baay'ee gara gaariitti nu geessu dhiisuu danda'a. Akkuma Simpsonii ilaallu isa gara du'aatti isa geesse. Kanaaf ija isaa duwwaa amanachuun irra hin turre jechuudha. Yookiin waanuma keessa isaa fiilingii. Keessatti dhagaame duwwaa duukaa yoo bu'ellee gara bowwaatti wanta nu geessudha jechuudha. Kanaaf Salamoon illee gaafa dubbatu waan ija keetti tolu hundumaa duukaa bu'ii wayii godhii jedha. Garuummoo of eeggachuun nu jiraata maaliif waaqayyoo isaan kan hundumaa iyyuu gara firdiitti gatii geessuuf nu gaafachiisuu danda'a jechuudha wanti kun.
Baay'ee gaariidha. Saamsoon ammas naannoo ija isaatiiti. Osoo hin fagaatiin jalqaba ija isaatti akka tolte dubbate maatii isaatti hime maatiin isaa harkaan fudhanne hin didani. Sababiin maatiin isaa didaniif immoo jalqabanuuf kaafteetta. Waaqayyo warra saba isaan ta'in wajjin walitti dhufeenya akka isaan godhan hin barbaadu ture. Walitti dhufeenya akka isaan qabaatan keessumaa gama gaa'elaatiin akka isaan walitti dhufan hin barbaadu ture. Inni garuu sana hundumaa utuu beekuutti didee ija isaatti waan toltee fi kan ija isaatti tolte kana duukaa kan inni bu'eef. Booda iji Saamsoon keessaa ba'umsa dhumarratti iji Saamsoon du'uusaa duwwaatu hin taane tonni hin dura iji isaa keessaa ba'eera. Iji isaa keessaa ba'umsa waan nu barsiisu qaba. Maaliif miila isaarraan murre yookiin harka isaarraan murre yookiin gurra isaarraan murre iji isaa keessaa ba'umsa tarii waan nu barsiisu qaba kan ajji wal qabate.
Yeroo baay'ee jechuun amantiidhaan ilaaluu nu barbaachisan karaa amantiidhaan yeroo jedhu karaa ofii kootiin ilaalu taan taane karaa ija Yesuusiin ilaalu jechuudha. Biyya lafaas haa ta'u waan hundumaayyuu namoota jireenya keenya keessa dhufanittis.
Baay'ee gaariidha. Amma iji keenya ofii keenya yemmuu ilaallu iji keenya nu goomsa. Iji keenya nu goomsa. Saamsoon baay'eedha kan inni goomsa. Akkuma ija isaatti itti bareeddee ija isaa seente sana akkuma sana jireenya isaatti guutuu wajjin yeroo jiraatu jireenya bareedaa waan dabarsu isatti fakkaatee ture. Bakkeerraa waan ilaalamu waan ilaaleef seera waaqayyoo irra darbe waaqayyoon isa gammachiisu dhiisee waaqayyoon hin gammachiisu isaanii wajjin walitti dhufeenya uumuun sana hundumaatu beeku inni garuu ofii isaa gammachiisuttidha kan inni gore sana immoo kan isa godhe maa inni ija isaatti miidhaguun ishee yookiis wanti calaqqisu bakkeerraa wanti calaqqisu ija keenyatti wanti tolan baay'ee isaaniitu jiru. Garuu wanti dargaggoonni keenya irraa of eeggachuun irra jiru kanadha. Ijuma isuma itti bareedee seeni sana fuudhee ba'a booddee sanadha. Saamsooniin amma ija isaa sana keessaa baasuun hiikaa sanadha kan inni qabu. Ija isaa isuma jalqaba ija koseentee jala muree dubbate sana karaama ishee deebi'ee iji isaa akka inni keessaa ba'u ta'e. Kanaaf ija keenya irraa baay'ee of eeggachuutu nurreera. Ija kootti toleera. Ija waaqayyootu akkama. Akkuma xammeette ija amantiitiin ilaaluu barbaachisa. Kiristoos akkamittiin ilaala waan kana. An akka itti ilaalee natti toleera. Akkuma natti tole garuu kiristoositti hin tola akkuma natti tole waaqayyootti hin tola kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Baay'isii fayyaa ta'e.
Turtii amma yoonaatti obboleettii keenya Saaraa fi obboleessa keenya gammachiisu wajjin qabaachaa turtan kanatti akka gammaddan nan abdadha. Torban kutaa lammaffaa isaa qabannee hamma dhiyaannutti nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Daandii qajeelaa.
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan baay'ee jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isin haa qaqqabu attam jirtu. Sagantaa daandii qajeelaa jedhu kana jalatti har'a araarsituu isa dhugaa kan jedhu kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Gara sagalee Waaqayyoo kanatti kadhannaa godhachuutiin dabarra. Abbaa keenyaa, faayisaa keenyaaf gooftaa keenyaa, gochaa kee, jaalala kee, gaarummaa keef galanni bara baraasiif haa ta'u. Yeroo kana yaa gooftaa sagalee kee irraa baruu barbaanna. Situ nu barbaade, situ ijoollee Israa'eliin mana qulqullummaa naa ijaaraa isin gidduun buufadhaa jedhe. Situ har'as garaa keenya keessa buufachuu barbaade. Kottu yeroo kana karaa sagalee keetii dhugaa kee caalaatti hunduma amma nu dhaggeeffataa jiran saba keetti mul'isi. Anaan nama gaddeebi'aa kana hafuura kee qulqulluun natti fayyadami. Dhugaan kee bara baraa kun dhugaan jiraataa kun saba keetti akka mul'atu saba keefis fayyin akka ta'u maqaa keef ulfin akka ta'uuf nu gargaari. Sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa har'a araarsituu isa dhugaa kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Torban darbe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isa dhugaa ta'e. Mana qulqullummaa isa gaaddidduu utuu hin taane isa waaqarra godoo harki namaa ijaare utuu hin taane godoo waaqaan ijaarame yookiin mana qulqullummaa waaqaan ijaarame isa samii keessatti akka angafa lubootaa ta'ee tajaajilaa jiru waliin ilaallee turre. Kanas immoo Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1-2 akkasumas immoo Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 hanga 26 waliin ilaallee turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituu isa dhugaadha. Godoon qulqullaan yookiin immoo manni qulqullummaa inni lafarraa inni angafni lubootaa yommuu namni tokko erga cubboo hojjete booda re'ee yookiin immoo hoolaa muudaa hin qabne gara luba sanaatti fidee harka isaa immoo hoolaa sanarra kaa'ee cubbuu isaa himatee achi booda hoolaa sana yookiin re'ee sana gorra'ee dhiigii hoolaa sanaa yookiin dhiigi re'ee sanaa immoo angafa lubaatiin fuudhame fuula waaqayyoo duratti dhiyeeffame nama sanaaf araarri akka ta'u nama sanaaf dhiifamni cubbuu akka ta'u erga godhe booddee namni sun cubbuunsaa dhiifamaaf kan jedhu torbee waliin ilaallee turre. Angafni lubaa sun kan inni bakka bu'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e waliin ilaalleerra. Sababiin isaa manni qulqullummaan biyya lafaa irratti waaqayyo dhaabe sun kan inni dhaabateef kan inni ijaarameef inni guddaan karoora fayyinaa waaqayyo ilmaan namaatiif qabu agarsiisuuf ture. Kanaafuu sun isa bakka bu'a ture. Angafni lubootaa biyya lafaa irratti yeroo yerootiin tajaajilaa turan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'u turan. Mee Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22-25 waliin haa ilaallu. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22-25. Kanaanis Yesuus waliigaltee isa caalu isa kakuudhaan kakate sana amanamaa godhe. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyeef namoota baay'eetu luba ta'e. Inni kun garuu bara baraan waan jiraatuuf lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee qabeera. Kanarraa kan ka'es inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu hin danda'a jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos angafa lubaa isa dhugaadha yommuu jennu araarsituu isa dhugaadha yommuu jennu sagalee waaqayyoo irratti hundoofneeti. Torban darbees akkuma isinitti himuu yaale namoonni baay'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituudha yommuu jedhaman dhaga'uun barbaadan kan nama rukutan illee jiru. An ijoollummaa kootti yeroon kitaaba gurguraa ture ganna tokko namni tokko na waame ati gooftaa Yesuus in araarsa jettamoo inni waaqa jettaa naan jedhe ani inni waaqaa garuu isa kan nu araarsu malee kan biraa miti kan nu araarsu namoota du'an miti kan nu araarsan waaqayyo wajjin qulqulloota miti kan nu araarsan waaqayyo wajjin. Akkasumas ergamoota miti kan waaqayyo wajjin nu araarsan akkasumas haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam miti kan waaqayyo wajjin nu araarsisu akka sagalee waaqayyo dubbatutti kan waaqayyo wajjin nu araarsu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhanitti yeroo sana namni sun baay'ee aaree kaballaatiin narkute waaqayyo sii fadhiisu jedheen biraa deeme namoonni hamma sana aaru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituudha yommuu jedhan dhaga'uu kan hin barbaanne nama baay'ee jiru. Haa ta'u malee saba waaqayyoo dhugaansa akka sagalee waaqayyo jedhutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsituu isa dhugaadha. Kan inni araarsaa jiru immoo biyya lafaa kana irratti utuu hin taane samii irratti. Kan inni kana godhuufis immoo dhiiga isaa fuudhee gara iddoo qulqulluu qulqullootaa sanatti waan seeneef. Luboonni biyya lafaa kana irra turan jira sagalee waaqayyoo akka amma Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 22-25 dubbifannetti. Luboonni biyya lafaa irra turan baay'ee turani sababiinsaa luboonni suni bara baraan hin jiraatan waan turaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jedha bara baraan waan jiraatuuf hojiin angafa lubummaa isaa dhaabbataa ta'ee jiraata galanni waaqayyoof haa ta'u hamma balballi araaraa cufamutti hamma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessatti inni qulqulluun haa qulqullaa'u inni xuraa'aan haa xuraa'utti fufee hamma jedhamutti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos luba jiraataa ta'ee angafa lubootaa jiraataa ta'ee nuuf dhiiga isaa fuudhee fuula waaqayyoo duratti nu dhiyeessa. Dhiifama cubbuu nuuf argamsiisa. Fayyina bara baraa karaa isaa kan dhufan hundumtuu akka argachuu danda'aniif inni angafa lubootaa bara baraan fuula waaqayyoo duratti dhaabatee ijoollee isaatiif kadhatudha. Kana kan macaafni Ibrootaa boqonnaan 7 lakkoofsi 25 dubbatu. irra deebiseen Ibroota boqonnaa 7:25 kana dubbisuu barbaada. Kanarraa kan ka'es jedha inni jiraataa waan ta'eef jechuusaadha. Inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf jedha. Yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf jedha. Namoonni tokko tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nu araarsaa ture yommuu addunyaa kanarra ture qofa malee amma waaqa waan ta'eef nu araarsu jedhu kun dogoggora. Gooftaan Yesuus waan waaqa hin taaneef miti kan inni gara addunyaa kanaa dhufe, kan inni duwwaa of godhe, kan inni foon uffate, kan inni namaa gadillee of godhe waaqummaan isaa waan hafeef miti. Yeroosis waaqa ture, sanaan duras waaqa ture, har'as waaqa, bara baraanis waaqa gooftaan Yesuus. Waaqa ta'ee utuu jiru garuu dhiifamni cubbuu yoo dhiigni bu'e malee waan hin argamneef ofiisaa gad deebisee dhufee nuuf jedhee du'e. Kanaafuu kanarraan kan ka'e jedha sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 7:25 irratti inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf jedha. Yoom yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hundumaa hamma dhumaatti isaan fayyisuutiif hin danda'a jedha. Gara Waaqayyootti kan dhiyaatamuu danda'amu karaa raajotaa mini, karaa ergamootaa mini, karaa qulqullootaa mini, karaa haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maariyaam mini, gara Waaqayyootti dhiyaachuun kan danda'amu karaa angafa lubootaa isa dhugaasa ta'e, isa hin duune, isa bara baraan jiraatu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha jedha sagalee Waaqayyoo amma waliin dubbifanne akka dubbatutti. Kanarratti eenyullee dogoggoruun qabu saba Waaqayyo. Kanarratti eenyullee bitaatti galuun qabu dhaggeeffatoota kun dhugaa jiraataadha. Kanaan qofa kan nuyi fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu dandeenyu, kan nuti fayyuu dandeenyu, karaa dhiiga angafni luboota keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhangalaaseeni kan nuyi Waaqa duratti dhiyaachuu dandeenyu. Ibroota boqonnaa 8:6 itti dabaleen dubbisuu barbaada. Yesuus jedha. Yesuus hojii lubummaa isa kan isaanii irraa fagoo caalu fudhate jedha. Ee isaanii luboota biyya lafaa kanarra turan jechuudha gararraati yoo dubbifanne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jedha sagalee Waaqayyo hojii lubummaa isa kan isaaniirra fagoo caalu fudhate. Hammuma hojiin isaa caalu immoo kakuun inni Yesuus Waaqayyoof namoota gidduu dhaabatee inni abdii caalurra dhaabbatu sun guddaa hin caala jedha. Eeyyee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lubummaa inni fudhate lubummaa namoonni biyya lafaa ittiin tajaajilaa turan caalaa kan caaludha. Lubummaa bara baraan jiraatudha. Lubummaa namoota hundumaa fayyisuu danda'udha. Lubummaa isa dhugaa jechuudha. Kanaaf Ibroota boqonnaa 12:24 irratti Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe dhangala'uu dhiiga isaa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessani jedha. Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe dhangala'uu dhiiga isaa isa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessani jedha sagalee Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif luba ta'ee, maaliif araarsituu ta'ee, maaliif namoonni kan biraan nu araarsanii gaaffii jedhu deebisuutiif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhiiga isaa dhangalaase. Kanaaf kan ergamoonni nu araarsuu hin dandeenye, ergamoonni nuuf dhiiga isaanii hin dhangalaafne. Kanaaf kan qulqulloonni du'an nu araarsuu hin dandeenye. Tokkoffaan namoonni du'an waan tokko hin beekani irri barra jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Nama araarsuu dhiisaatii ofii isaaniitiifuu of hin beekan jedha sagalee Waaqayyoo. Lammata immoo namoonni sun nuuf jedhanii dhiiga isaanii hin dhangalaafne. Kan dhiiga isaa nuuf jedhee dhangalaase angafa lubootaa sanuuf ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanarraan kan ka'e inni nu araarsa. Inni fuula Waaqayyoo abbaa duratti cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf argamsiisa. Inni karaa isaa ija jabinaan iddoo qulqulluu qulqullootaatti darbuu dandeenya akka sagalee Waaqayyoo jedhutti. Ximootewos isa duraa boqonnaa 2:5 irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf Waaqayyoon gidduu ta'ee araarsituu keenya akka ta'e dubbata. Roomee boqonnaa 8:34 irratti immoo akkana jira kan isiniif dubbisuun barbaada. Roomee boqonnaa 8:34. Eenyutu itti faradaree erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru jedha galanni Waaqayyoofaatu. Eewu kan nutti faradu erga Kiristoos Yesuus du'ee du'aa kaafame gara mirga Waaqayyootti argame Waaqayyoonis erga nuuf kadhate kan nutti faradu hin jiru jedha sagalee Waaqayyoo. Kabajamtoota dhaggeeffatootaa kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gooftaan Yesuus erga du'e booddeedha kan Waaqayyoon nuuf kadhatu kan inni immoo Waaqayyoon nuuf kadhatu sababa dhiiga isaa dhangalaaseefi isa har'a kana anaaf isiniif kadhataa jiru isa har'a nuuf Waaqayyoon kan walitti nu araarsaa jiru nami kan biraa nu araarsuu hin danda'u qulqulloonni nu araarsuu hin danda'an sababa isaa dhiiga isaanii hin dhangalaafne isa kan du'ee du'aa ka'ee amma immoo mirga Waaqayyoo jiru jedha. Macaafni Roomee kan inni barreeffame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga samiitti ol ba'ee waggaa baay'ee booddeedha. Inni jedhe yeroo sana Phaawulos immoo barreessu amma mirga Waaqayyoo dhaabatee jira kanaafuu kan nutti muru hin jiru kan nutti faradu hin jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phexros saduraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18-19 irraa akka dubbatutti sana dubbiseen sagantaa keenya har'aa xumuru barbaada. Akkana jira sagalee Waaqayyoo. Akka jireenya keessanii isa obboloota keessanirraa isinitti darbee isa waa hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiinis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiinis xurii hin qabneeti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan nuyi furamne dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhaa jira Phexros. Isa gati jabeessa ta'een isa mudaa hin qabneen inni hoolaa keenya ta'ee nuuf gorra'ame. Kanaafuu jireenyi keessan akka yeroo kanaan duraatti jiraachuun isin irra hin jiru. Jireenya haareffame, jireenya gatiin itti kaffalame, jireenya fayyinaa jiraachuu qabdu malee jireenya cubbuu keessa jiraachuu hin qabdan. Fayyina irra waan barbaanne goona yeroo itti jettamani yeroon kun yeroo isin dhaabattanii Waaqayyoo wajjin adeemtanidha. Yeroo isin qulqullinaan adeemtaniidha sababiinsaa dhiiga qulqulluuti isin bite waan ta'eef sababiinsaa dhiiga mudaa hin qabneeti isin bite waan ta'eef kanaafuu qulqullinaan mudaa utuu hin qabaatin fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa jedha sagalee Waaqayyoo. Kana kan godhe immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan nuuf du'eef inni araarsituu keenya waan ta'eef inni angafoota lubaa waan nu ta'eef dhiifama angafa lubootaa waan nu ta'eef galanni bara baraa maqaa isaatiif haa ta'u angafa lubaa kana. Sirriitti kan hin beekne yoo jiraattan dhaggeeffatoota fayyinni karaa kan biraa akka hin argamne karaa namoota akka hin argamne karaa qulqullootaa karaa ergamoota karaa namoota du'anii akka hin argamne kan inni argamu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e kan hubattani amma yoonaa kan hin hubatin jirta yoo jiraattani har'a jireenya keessan luba keessaniif kenna inni immoo cubbuu keessan hamma dhumaatti isiniif dhiisa Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan nu tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee. Fuck that.